Ég heiti William Lær Gunnarsson, betur þekktur sem Willi Junior og þú ert að hlusta á tveir fellar.
Já, sko, Vilhjálmur Blær
Gunnarsson.
Gunnarsson, já.
Sko, nafnið...
Vaff BG.
Já, já, já. BBG.
Viltu byrja með mér hann að Vaff BMM, varstu ekki?
Já, viltu byrja með marmelaði.
Varstu alltaf að senda það á fólki það?
Já, síðan bara...
Ég sendi held ég að... Einar, sendið þú oft henni?
Já, bara í djóki, sko.
Bara í djóki, já, reyndar.
Býtu, voru þið að vinna með það?
Ég held ekki, nei, ég var ekki að vinna með mikið, sko.
Þetta svona fintabekk, hvað erum við að gera það?
Já, ég nefnilega að skrifa eitthvað til mann ástabrif.
Já, alveg henni?
Já, eitthvað, það var eitthvað rosalega sem ég hef gert og ég mun aldrei gera aftur.
Nei, já, vel gert maður. Hvað, manstu hvað textanum með það?
Já, hann er ekki hirveggið að vera að lesa hann hér, sko.
Nei, þetta var hjartnægt.
Já, þetta var það, sko.
Já,
hvað varstu alveg í sjöunda bekk?
Það var alveg
gær, bara.
Ég skrifaði ekki að hér að
það. Á leiðinni bakgröði.
Lá í sófanum og
já.
Með rauðvísblæði við hliðin á mér. Og...
En hvað, er þetta ekki bara í sjöunda bekk? Alltaf þegar maður er eitthvað svona fucking weird.
Jú, guð mig góður. Ef ég ætti tíma, þá held ég myndi fara aftur í tíman og bara
slá
mig.
Já, það er alveg hann, sko.
Að skoða líka svona memories bara frá sjöunda bekk.
Ógeðslega.
Þetta er hættulegt, sko.
Já, Snapchat.
Já,
ég er búin að fá Snapchat. Ertu eitthvað fangin vangin?
Alltaf með hundafildarinn.
Já, ógeðslega, sko.
Shit, sko.
Jæ.
Hvað ertu með Snapskór? Ertu alveg með milljón eða?
Ég þarf að tjekka á því, sko.
Þú ert örugglega með mikið, sko. Ég get alveg trúið því, sko. Varstu svona strík gæja?
Herðu. 997,295
bara 3000 í milljón.
Það er ég það virkilega að fara að gera eitthvað betra með tíma minn, maður.
Það er klikkað.
Jesus.
Nei,
menn. Ég var mikið á Snapchat og ég held að sé ekki eins og 500, sko.
Ekki?
Nei.
Ég er með 25,000, held ég.
Já.
Nei, ég nefnilega skil ekki alveg hvernig það virkar, sko.
Þetta er bara, hvað það sendir mikið?
Já, held að.
Er ég búinn að senda nánast milljón snöpp?
Nei.
Jú, þetta er þannig.
Er það?
Já, ég er með 267.
Guð minn, almáttur.
Ég var mikið og ég er með 267.
Já, er það svoleiðis?
Jesús Kristur.
Ég held að þessi líka eitthvað svona, ef þú sendir þetta, þú skilur svona mismunandi, þú veist.
Nei, ég held að það tala sem mynd og vídeo tala sem eitthvað þrjú, eitthvað svona rugl.
Það var þetta alveg fljótt að telja.
Ég
er þetta alveg fljótt að
telja. Ég hata skrifa nefnilega, sko.
Eða á per sekund eitthvað á vídeo, þá telst það
eitthvað. Það lítur að vera, gæna ekki bara að senda milljón snöpp, sko.
Nei, ég.
En samt?
Já, kannski. Hvernig byrjaði það á Snapchat? Hvernig var þetta?
Byrjaði ekki 2015?
Já, jú, það ekki.
Ég man, maður er grunnskóla.
Man byrjaði að snemma í þessu.
Já, þetta er allan fyrsta svona sem ég fæ í símum minn. Ég fæ ekki Instagram eða neitt strax, sko. Man var alltaf að tala, man var alltaf með grúpur svona með bekknum.
Já, nákvæmlega.
Það er geðvegt.
Og þú þetta... fæðist á Akureyri eitthvað?
Já, ég fættur á Akureyri.
Kallinn fættur á Akureyri, alltaf búin að búa þar, ekki?
Nei, ég bjó á Akureyri og flutti síðan til Danmerkur.
Já.
Kongsins Köpen, skiljiði mig.
Já.
Og hérna, og síðan flutti ég aftur til Akureyrar. Og síðan flutti ég á 740 Paradís, sem er svo neskupstaður.
Já.
Okay. Geggjað play, sko.
Byrju, þannig er búin alveg búin að flytja, alveg, sko?
Já, ég er alltaf flytjað.
Hvað tímabil er þetta? Hvernig býrðu í Danmarku? Hvað er gamall?
Ég held að þetta sé svona fjóruði bekkur. Hvað var ég gamall annað, maður? Hvernig kom Frozen út?
Mjög langt, síðan.
Já, ég bjóði í Danmarku þegar Frozen varðið shit.
Já,
það var mér alveg ungur.
Já.
Ég er ennþá í sjokki hvað það er langt síðan það kom út.
Er ekki 8 ár eða eitthvað?
8 ár?
Nei, meira. Ég held að sé andrins 10 eða eitthvað, sko.
Vá.
Guð minn, alveg.
Þú varst alveg góður, þú ert alveg góður dönsku, eða?
Já, menn ég að snakka fullstændi dönsku, menn.
Vá, það er alltaf ekki að grína að þú varst ekki góður enskunni.
En það er ekki shit enskunni.
Þú með dönskuna.
Ég með dönskuna alveg á hreinu.
Það er alveg sem þú veist.
En þegar kemur á enskuna, þá skil ég ekki
orð. Það er cool.
Það er, sko, að fara til Danmörkur og læra, það er alveg, sko, það er alveg gott.
Það er ekki cool að kunna dönsku.
Mér veist það cool. Ég var ekki að reyna að tala daginn og ég bara, þú veist, tala eins og ykkur algjör, sko.
Nei, eins og ég fór yfir þetta daginn með vinnum mínum, hvað ég er svona góður í öllu sem engum langar að vera góður í. Dönsku. Og síðan, hvað var það aftur? Annar ekkit eðla lúðalegu hlutur.
Brjóna.
Nei, Candy Crush.
Já,
okay. Ég geggjaður því, sko.
Er hægt að vera góður bara
ekki? Já, það er alveg hægt.
Það er alveg kunst, sko.
Já, ok.
Ertu ennþá með kenda ykkur á símanum?
Já.
Hvað lefur þetta í?
Já, við förum ekki út í það. Já,
miljón.
Nei, þú komin í eitthvað mörg þúsund, það ekki?
Já, ég er eitthvað eitt í leiknum, sko, því að þetta var bara fíkn hjá mér.
Já.
Þú veist, mér langaði bara, standist bara að leggja síman á hillunni smásinn, sko.
Já.
Það er, ég var alltaf í Candy Crush.
Overdose á Candy Crush.
Já.
Shit.
Ég hef aldrei nátt því það er svona mjög svo lítið stimulating í leiknum skilur við.
Nei, þetta er fíkt sko.
Þetta er alltaf saman.
Síðan alltaf hljóðið.
Já,
ég var aldrei kveikt með hljóðið.
Ég fæ alveg bara, ég man, þegar ég var að fara í kringum heiminn, þá var ég alltaf í flugunum, alltaf bara endurvægt í gandigröss og svo var ég alltaf fucking pyrraður þegar ég kláraði lífið mín.
En ég samt þekki mannesku sem hefur klárað einn leik og kom í leiknum, more levels coming soon.
Já, já, fuck maður.
Þá er maður á vondum stað sko.
Pabbi minn var þannig með hana orðasnakk, munið þú því?
Já.
Hann kláraði leikinn heldur fimm sinnum. Ég bara, gaur, fáðu þér líf, eða þú veist í alvörinni.
Það kom bara
fyrir level eftir svona mánuð og ég bara, gaur, what the fuck, þá var hann bara level milljón eða eitthvað, sko. Sturla, sko.
Er þetta ekki svona smá eins og spilakassar, svona með hljóðin og, þú veist,
eitthvað blingin? Ég reyna bara að fara að halda það, sko.
Já, eins gott að fara aldrei spilakassa.
Nei, guð mig góður, ég tók happa þennu tímabil.
Já, það.
Það var vondu tími, sko.
Hvað vannst eitthvað?
Nei, ekki neitt.
Ná vann alltaf svona 100
krónur. Ég gerði þetta bara því að Keli félagi minn, hann vann hálfa milljón í happaþrennu. Já, wow. Já, mér langar svolítið að það myndi gerast í mig, en ég er náttúrulega óhefnasti maður á plánutinni í jörðu, sko.
Já. Hvað eru lent í óheppið?
Þú ert nú alveg svona...
Já, þú flippar bíl.
Með því að þekkið svona smá, eða verður með á snatti og einhver svona rugl.
Já.
Það veit maður að þú ert alveg svona flippar gæði, sko.
Jú.
Ert alltaf að lenda í einhver svona rugli, sko.
Já, ég lendi í óþarflega miklu rugli, eins og að búið að taka mig 4 ár, strákar, að koma hingað.
Já.
Alltaf að því að kemur alltaf ykkur upp á, því er allar einn að koma.
Já.
Hvað það er bílvelta og hvað var það aftur meira?
Svo bara, eða, þú veist, það var eitthvað ekki, það var bara að þú hafði ekki tíma, þú varst í bænum, sko.
Já.
Ég ætla að var bara að þú þurfa að fá til læknis eða eitthvað svona rugl.
Já, ok.
Eitthvað svona kjafta. Okay.
Já, eitthvað svona rugl bara.
Já. Já. Það er bara fínt að við erum komin inn á prime time.
En ég meina þú veist
talandi drikkin.
En þú ert að koma time. En þú ert að koma, þú veist, þegar við erum að taka þessu loksins svona seriously.
Já.
Þá varst að koma, þú veist, þegar þú varst að koma þannig fyrst, þá voru alltaf bara, já, einn og einn þáttur. Núna er alltaf bara einn í viku, bara og það er konu 100 þættir og þú veist. Nei, þú ert að koma í prime time í okkur svolítið.
Það er þetta rosalegt.
Það er gott.
Með prime drink. Sýnda það
sem drikk.
Sýna drikkin.
Já, og það ég vekk, hvar, kett, bara krónin eða?
Nei, herri, ég kefti það í, kefti í Vegasjöpu gera og leiðin í drikjaðugur.
Já, og það, þetta sést ekki á mörgur stöðum, sko.
Nei.
Ekki orkudrykkunum, sko.
Sko, já, ég kefti þetta á Blönduós í N1.
Já, ok.
Var þetta að fara alveg tonnavís.
Já, N1 fekk einhver réttindi á þessu, eitthvað svona.
Já,
krónan og
eitthvað. Fyrt inn eitthvað.
Já, eitthvað rugl.
En hvernig kynstu Kela? Hvenar?
Kela?
Já.
Ætli það ekki bara verið út af barnum bara?
Já,
það. Nei, ég er að ljúga ykkur. Þannig að ég sem sagt vann með strák sem heitir Gunnar Egill og hérna, og hann og Keli eru góðvinir.
Já.
Og hérna, og Keli er hann eitthvað að byrja á TikTok og úst, það er ekki margir TikTokerar sem eru á Akureyri.
Nei.
Og hérna, á svona, jú, alveg hellingur skiljið, en húst, sem er svona að gera svona...
Já, engin villi junior, sko.
sem er að gera eitthvað svona, úst, trekk skiljið, svona content.
Já.
Og hérna, na, ég spurði hann hvort hann vildi gera collab og það var svona saman TikTok, sko. Og við gerum einhverja bökuna seríu.
Bökuna?
Já.
sem sló alveg pínu gegn. Þannig að eftir það eru bara orðnir bara betri vinnir, sko.
En hvenær er þetta að byrja þannig að TikTok?
Hvernig að byrja hann að TikTok?
Þú byrjar hann að byrja hann sallir í COVID að TikTok, eða? Er þetta að byrja eftir að...
Já, ég byrja í COVID, sko.
Já, eins og allir.
Já.
Eins og allir TikTokar í Íslandi.
Nei, bara, þú veist, COVID hafði svo slæm áhrif á kallinn, sko.
Já.
Maður var bara orðin ruglaður.
Hvað, varstu bara inni að spila Fortnite og...
Spila Fortnite og, þú veist, ég með svo mikið aðgleis, sko, það er ég glemdi lifjónum mínum á Akureyri, sko.
Já.
Þannig að þú...
Það er gott.
Já, hætti hátí ég líf.
Já, ég veit ekki hvað þetta er.
Nei, þetta er bara eitthvað.
Þetta er bara Hvað voru þú að tala hérna...
COVID,
já.
Hond áhrif á þig.
Já,
eins og bara það... flest allar, sko.
Já, heldur betur maður, úst. Ég er farin að gera bara ruglaða hluti, sko.
Já.
Svo hveranar Íslendingur, þú veist bara, hérna, var að byrja að læra að prjóna og þú veist, eitthvað svoleiðið skjátt að þig, sko.
Já, það er ekki bara fínt, ég menn, ertu góður í því núna?
Nei,
ok. Það geng ekki vel.
Getið búið til peysu með 5 götum og getur ekki vita hvernig það er að klæða í hana, sko.
Nei, bara fyrir kolkrabba
eitthvað. Þú byrjar í framhaldsskóla ekki?
Jú, ég var í framhaldsskóla í viku, held ég.
Já.
En
þú þarf samt að fara í fjarnámi eða ekki? Mættur þú í framhaldsskólan?
Ég sem sagt byrja í Vaffa, sem er í verkmyndaskóli Austurlands.
Já.
Og er þar á heimavistina þegar mamma og pabbi flytja svo sett norður. Og ég vildi ekki fara í Vaffema eða Emma.
Já.
Þannig að ég ákvað að vera á vistinu þar í Neskustad.
Í viku.
Já. Og síðan bara nefnti þessu ekki lengur.
Nei, ég veit. Já. Hvað, já, þú ferð svo bara að vinna bara strax eða?
Já, síðan fer ég norður og hérna fer ég Vaffema. Mhm. Ég held að ég teki einn skóladag þar. Þetta var mjög þessi eini skóladagur, hann var mjög skrítin einhvern veginn sko.
Nú.
Þú veist, eins og þú veist, ég mætti hana í skólan og var að leita Álmu sé. Þá stendur ykkur stelpa hana og ég spyr, veistu hvar Álma sé er? Mjá, mjá, mjá.
Já.
Fyrir hann að mjálma á mig. Shit. Þannig að ég bara labba bara áfram bara og þú veist. Og er að leita Álmu sé.
Já.
Og þú veist, ekki eðalega tindur, þannig að ég gafst upp að leita álmi síðan þegar ég gat ekki talað henni
þannig að fannst bara næsta exit
já, og bara fór
í alveg henni
tókst rætt og aftur heim og...
álmi síðan ennþá mystery bara.
Já. En núna er ég að byrja aftur í fjarnámi það sem sagt í Vaffema
fjarnámi er alveg
það er lúmskóð
það er Anna... verkmenntaskóla Akureyrar hefði ekki?
Jú, Vaffema er verkmenntaskóla Akureyrar
hann er á Akureyri
Nei, ég að taka bara eitthvað svona áfanga bara.
Já, bara
ekki svona opinn línu. Ennsku, starfræði og íslensku
og svona leið, sko. Fyll upp í
bara, þú veist.
Já,
bara, það er bara student, skilur
við. Já.
Nice.
Maður þarf að fá þessa húi, sko.
Já. Ég er eitthvað ráð ekki svona húi.
Nei, þú er svo tregur, sko.
Ertu útskýraður það?
Já, ég bara vildi ekki kaupa svona húi. Ég veit ekki, ég var ekki
óþrá í mér. Er ég stemning að vera með húi?
Já.
Ég fekk bara lánuð í frændum minn.
Einn ástæðan af hverju ég að fara útskrifast er til að ég get ekki myndað með þessa fucking húi, sko.
Já, en ég það sem ég er að segja, veist, má ekki bara kaupa mér þessa húi og láta þetta ekki að mynda mér og fara með í starfsmannaði töl. Ég er útskrifaður
kallinn. Ég er með húfu.
Ég er með húfun á mér.
Já.
Mæta bara með húfun á mér í starfsmannaði
töl. Já, einmitt. Ég er stúdent. Trúðu mér.
Já, ætli. Ég var svona horter sem krakki. Svona, alltaf að safna hlutum að mér
Já, guð mig góður, ég er það líka
Já, þessi, maður er svona smá hortir
Ég var að safna servitum, sko
Já, það, vau Alltaf
er
ennþá
það Það er einhverjum vest
Er hægt að safna leiðilega hluti
Já, ég, það sem ég er að segja
Töppum, kannski, nei, það er það er cool
Það er nefnilega getur en ett, sko
Það er meira cool en
Servitum
Svona gullitaðar servitur, áttur ykkur hann
í það Ég átti helling, sko, ég var að banka í hús, sko.
Nei, alveg, wow, bara nefnir ferminga servitum
þar frá Ég var að banka í hús
Var ekki mamma og pappi bara, herri, Vili, hvað
Meðan allir voru með áhuga fótbolta eða ofurreytjum eitthvað svoleiðis Servitur
Það var mjög svona
Ég myndi eitthvað banka á byggjum servitu, ég myndi eitthvað ekki treysta því, sko Ég er bara, herri, nefnir að fylgjast með hurðina með inn í sæki
Bara, what's the catch?
Nei, það var svona fullur svona IKEA plastkassi af servitum og eftir það byrja að safna steinum
Já, hann aðeins nettara
Já,
það er svona kúl Er það saman ykkur í dag?
Já, ég er mjög mikið í vínilplötunum sko.
Já, vel gert Erði,
þið eru tveir saman Hvor á fleiri?
Ég er í Lucky Records Pacer sko.
Hvað, ég held að ég tók eitthvað bubba blæti um daginn
Ég er í því núna sko. Við varum saman nýju líf
Hæ?
Já Við vorum á sama tíma
Get.
Þú settir að story Þannig eitthvað bara Takk bubbi eitthvað annað
Tangi bubbi
Já eitthvað svona Og ég bara What the fuck Sá þetta bara þegar ég voru leiðin heim
Ég sá þig ekki
Nei ég sá bara storyið þitt Að við vorum að sömu sýningunni Ég sá bara að setja bara takk fyrir mig Og bara nýju líf
Já
Og svo var ég bara að kera heim Ég bara Var fucking villi Hvað fucking stað
Get
Óli Lókbró Nei Óli Lókbró Nei sko Djöfull voru margir það samt
Já Þetta er alveg 500
Ég var stressaður
Þetta er svona fangin styrla sýning sko.
Þetta var eitthvað besta sýning sem ég farað á sko.
Já En hvað áttu margar vínuplötur sirka? Hvað varstu?
Ég á ekki eitthvað sérlega margar Hvað ég var segja 50 eða eitthvað
Það út ekki svona margar held
ég? Já, sérska 50
Elunni?
Já
Vá
Nei, beti, ég er alveg ljúður Sko, ok, þetta er svona stabli
Það er ekki 50
Einar og meira það
Það er svona 10 Já, svona 40-20 myndi segja
já.
Og síðan er ég líka mikið í því að í staðan fyrir að kaupa með nýjar plötur sko, umstæðan það í plastinu
Já.
Það er svo mikil stemning að kaupa bara einhverjum gömlum köllum
Já. Það er minnst þann, ég er respekt
að Þú sér að fara að hitta þetta eftir sko
Já, Lúni,
ég var að gert
það sko Hvað fannst þann? Er það eitthvað grúpa á Facebook?
Já, vínilplötur á, til sölu að óskast, held ég það heiti
Já, ég ætla að passa með að komast ekki út í þetta
En hvað ertu?
Þetta er dýrt sport sko
Já, ég getur sem vínilspilara
Á vínilspilara
Já, vínilspilara sko
Einar og líka
Hvað plötur þú kaupa þér?
Á eftir?
Já
Ég er að kaupa laddasafnið
Herðu, ég er komin langt með það
Eða?
Ekki eitthvað volan, en ég á einhverju núna fjórar eldi plötur.
Já, já, já.
Hvað er það stórt?
Það er stórt nefnum.
Það er helvítið stórt sko. Já. Ég er sem sagt að það er gæinn á Facebook sem á allar og ég er að fara eftir að kaupa þar allar.
Kaupa allar?
Já, við erum múin að setja hvað við verða.
Hvað kostar þetta?
Hann vildi bara eitthvað 20 skallur þetta.
Það er ekki mikið.
Nei.
Góð dýl maður.
Já.
Ég held ég á áriðað plötu og láta.
Já, ég líka.
Það er fucking
gæð.
Þetta á þú árið.
Ég fór hann á 75 ára á sýninguna og þá var hann með hann bláu í plötunar
já, 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 já
og ég held að hann var svo áritaður en minni mig, ég ekki alveg 100% þess
já
og hvað er fyrsta tattoo þitt? Svo fægt
Er það hérna? Nei, það er hérna, ég sem sagt ef þið horfið hérna vel í tattooið
já, það er eitthvað hana
þá stendur hérna akin
já
og hérna er gamall riðgæður broskall
hvað?
Hérna á puttónum sko
já,
já, já, já
Þetta voru tvö fyrstu tatúin sko
Gekka
Sem var ekki, ég var ekki edru að ég fekk með þau Hún veist hver fær sér vinnustæði sinna hendin á sér
Ég myndi allan ekki gera það
Nei Og hérna Og já, síðan hendi ég mér í þetta fjall hérna Og síðan fyrir við Ólaf Ragnar á læðuna
Já
Síðan Eirík Fjallar Og síðan undirskriftin á afa mínum Nafni stendur hérna Og það er fjör
Já,
það sem er sem sagt, þetta er undirskrift hans að latta sem er hérna
Þetta er nýtt séðar, svolítið raukt eða ekki
Jú, 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 ég fór bara á þriðið daginn held ég
Já, þetta er nýtt sko
Já, já, já
Það er kúl
Snild
Tattoo eru kúl
Já,
já, já.
Ég bara þor ekki að fá mér sko
Ha?
Ég bara þor ekki að fá mér
Ólega sem
ekki
Ólega sem ekki fíkil sko
Nei, bara
Þú ert það, þú ert inni
Já, já, skilur, það er skrítið að hafa bara eitt tattoo, skilur.
Já, ég reynda að vera að samlaða með því sko.
Já, þannig að ef ég fæ mér eitt, þá veri ég, skilur du
Já, en ekki þú situr bara í tattoo hér, skilur það enginn fyrir að sjá það
Já, nokkuðlega
Já, já, betra bara að skipa þitt, sko
Já, þú veist, já, þú mátt alveg
Má ég,
þú mátt alveg skipa það við vilt það, sko
Já, þengjum
Það er engin
bara En ef þú voru að hlusta á síðasta þátt Þá dró ég tilbaka, hérna, það sem ég tók í hendina á Einari
Já, Óli tók í hendina mér fyrir tattoo
Gerið það kannski þér hún áttræður
Þá vitið þið það bara Þegar Óli tökur í hendinu
Nei, er þið eina samþykti Mína ósamþykti
Ég ætla þetta ekki þvinga því tattú
sko, En ég er búin að segja já og þá tveir fellar Undir hælin
Já, það fer af
Það er það djúri á hitt
Ég veit það sé á mér bara alla yfir
Undir hælin, hefur þið fengið það
Nei, ég er ekki fengið mér undir hælin
En þetta fór hérna á puttuna einum, sagðu Svona er að fara
Já, þetta er að fara, sko Þannig að þetta nuttast alltaf einn að samanningunni
Ég til að fá mig þar Nei, ekki á puttuna einu Það er skefi
Ég ætla aldrei að fá mig tattu Alveg bara á alla puttuna einu, sko
Það, mér finnst það
Og alveg hér, sko
Ég veist það aldrei langt fari, sko Það er allir
Ég er alveg bara Ég er full in,
sko Það var nett, sko
En þá getur ekki falið, skilju
Ég vil ekkit fela
Nei,
Það er að ég fela
Ég veit það ekki
Ég er bara að sáttu með tattu sem fæmur Og það bara
Ok
Og bara own it
Ég er þetta ekki lofa því að ég mun sjá þetta mínum tattu Möldu nokkur á, sko
En samt
Allir potið þetta, sko
Já, ok
En samt, þú veist, þá minnir þetta samt á þig Bara tíman að
Já, hvað maður rugglaður
Já, hvað maður rugglaður, skilju
En þú getur líka bara checka inn og TikTok og, nei, já, þá Það hefði ekki verið til, hefur ekki fengið tattu Það er eitthvað alveg rétt sko
Þetta er bara wipe off, maður bara þrýfur þetta
Bara laser hérna
En þú varst nú að búa til alveg svaglega TikTok í kringum þetta allt
Já,
Þannig að hitta latta og
Já, sko Náttúrulega, fólk heldur bara í sigur psykopati sko Latti, sjáðu
Já.
En ég var búinn að láta hann vita að þessu áður en ég gerði þetta
Já það
já,
bara, veist, Ég er alveg með grunað það alveg. Ég alveg, annars var ég svolítið skrítið um þetta hlaupa hann
Þetta var sem sagt Þetta byrjaði allt saman í apríli fyrra held ég Þá svona var ég Það langaði mig í svona Icon Series tattoo
já.
Og hérna og ég sem sagt fyrir á myndista sýningu ég að latta og endaði að kaupa mér verk eftir hann
Já, ég er mjög jealous að því, sko Mér langar ógjöfst í
Já
Hvað kostaði
það? Það kostaði 140 skall
Já, ok
Mér finnst það ekki eitthvað gali,
sko Það er bara mjög Það þurfti þetta, var þetta ekki hann að portrait Þannig að ég búin að gleyma hvað þú kjöftir
Þetta var Jú, þetta var svona, þetta var andlismynd, sko
Andlismynd,
já.
Ég myndi alveg að kaupa 140
Andlismynd af hverjum?
Af karakter, ég lataði ekki
Hann var
að tekna get sent ykkur mynd og þið getið svona sett ykkur
neyri. Já, var þetta ekki, en var þetta ekki alltaf, þú veist, hann er að reyna að tekna karaterna sinna, þeir eru allir svona wonky, einhvern veginn svona
Jú, eftir einhvern veginn svoleiðis, já Og hérna, og þá spyr ég hann að rétt honum bláða penna og segi, þú mátt gera hvað sem er og flúrað á mig og hérna, laddi pínu feiminkall sko, hann hann svona, að ég skal bara gefa þér hérna eina dránutum bara og getur gert það bara og hérna, svo á spurði hann hvað myndir ekki samt gera að ég myndi fá mér Eirík Fjellar á hendina bara að vera flott hjá þér sko svona held að ég væri að fokk í hún og síðan hérna síðan sendi ég Þórhalli sem er svo sett sonarlata mynd af tattoo að ég var búin að fá mér það eða hvort hann hefði séð það fyrst á TikTok, ég veit það ekki alveg skulum vona að hann hefði séð myndina mína fyrst og hérna hvernig var þetta síðan og síðan sem sagt sýnir Þórhallur pappa sínu tattúið og er með það inn á TikTokinu sínu og síðan fer hann að greina hattinn og það er ég
ekki tilvílunum svolítið samt að hann fer á Akureyri svo bara bara nokkru dögum seinna í sömu vikunni
og þar fer ég sko og hérna og fer á bæði kvöldin þess að satt föstudags og laugardags þegar hann nefnir sjóin það bara því á tvo mismunandi vinahópa og hérna hann ást, þetta leita geti eitthvað sérlega vel út fyrir kallinn sko
það býða fyrir hann hennar backstage
flassa tattunni
já síðan hérna síðan gleymdi ég að taka upp reactionið hans á baksvís af því að þetta var þannig sko hérna, ég svona kom eitthvað, setti hendina mína fram og þá hérna var hann eitthvað benda og eitthvað ulla og sagði við strák og hérna Magni sagði þessi kemur okkur baksvís að eftir og hérna og þá er ég að latta að spjalla eitthvað hana sko en ég klikka alveg á því að taka þetta upp
ég skilða það
bara livingin í moment
ég var bara í momentinu
það sko. Bara gott sko
og síðan hittum maður að finna nýjum blöð krúi og síndi þeim þetta og þú veist og hérna og það fólk var ekki alveg nóg ánægt með það að ég hef ekki náð að taka upp sem sagt reactionið af latanum sko
en ég meina
þetta er ég ætla hann að fekk reactionið sko, þetta var geðvikt
það skiptir máli, hvað sagði Gilsvið myndi drepa að fá
hann vildi að ég myndi fá hann að brjóstkassan sko það er ekki alveg hvernig það myndi lítið út
það var þetta rosalegt
já, það er enda væri geðvikt, kannski maður gera það bara
þú myndir alltaf að koma til fréttina og væri með þrjú svona, hvað, ertu ekki búin að fara í tefafega svona í alvörinni
ég veit ekki, ég er ekki að fylgjast með þessu sko.
Það væri svo, eða þú veist bara pældi að væri bara
fullt. Ég meina ef ég var fyrir að hlusta þátti núna þá stær ég með Eirík Fjellar og Ólaf Ragnar og læðuna hérna skiljið.
Og svo Gils að koma.
Já, Gils coming up sko. Og steinda og hérna auðvitað sér hvora raskinnuna.
Já, andjóks. Það væri rosalegt.
Sveppa og kvöða til hjá Jóhannesson. Já,
bara fá endalaust andlunum brúðum all. En ertu með eitthvað framtíða plöðum fyrir tattúða? Og það við vorum að tala fyrir þáttina, þetta er svona fíkn og maður getur einu
Nei, ég held að ég sé ekki með neitt sko.
Nei.
Vist, ég er svona því að ég er sem sagt hjá einum tattúgæja sem heitir Husa Ink.
Já.
Hann er mjög flottur og hann gerir sem sagt þessi hérna tvö.
Já, bara mjög kúl.
Og við erum að fara að laga aðeins fjallarinn sko. Stekkja hérna skiljiði.
Já, hann er að skikja.
Já, og laga línunar í andlitinu.
Já.
Og hérna, og ég sendi honum bara alltaf að ég fæ ykkur að fárlar hugmyndir.
Já.
Og sem betur fer þá stoppaði hann mig í því að fá mér strump. Það var svo satt, það er ekki kúl að drekka.
Nei.
En hérna, en þetta var svona satt strumpur að knúsa flösku sem stóð á Smirnoff. Og mér fannst það ekki eitt eðlilega að fyndi.
Þetta er svolítið ógæslega, það er kósi hvað margir tattúkaðar eru bara svona, já nei, eða þú styrir alltaf svona, þeir stoppa mann alltaf einhvern
veginn. Ég get lofað því að þið farið til einhvern Íslendings að þá hefði hann ekki leift mér að fá með þetta.
Nei, þetta er bara stakki.
Líka maðurinn held að þetta var aðið minn.
Þegar hann var að gera tattúkaðar?
Já.
What, þú hann aldrei hefði meir, já þetta er enn skur.
Hann er annars sem sagt frá Pólandi
kallinn.
Adam, bara að ég myndi sjá eftir þessu
já, skrifa það bara
já. Sem betur fyrir gera það því að ég myndi stór sjá eftir þessu núna sko.
Það er mjög, já, eins og segja, mjög þægilega að þeir eru svolítið með svona
þeir eru með limit
eða þeir segja allan alltaf, er alltaf svona, ertu 100% viss
en með læðina, hvað held hann þetta var líka bara hinna af þeirni
það hann held að vera pappi minn
Jálfurinn
hann sko
varst þú bara yes
er þetta að ljúfa að hann bara
nei ég saði ekki neitt bara ég saði náttúrulega segja hún alltaf sannleika kallinu sko
já
að hérna að þetta séu bara íslensk legend
já það er bara pabbi minn afi minn og...
hann að við hlustuðum á lagi það í fjör þegar hann var að búa til fjallarinn
já
held ég nei það er að ljúfa að ykkur
svo hann er byrjað að ljúfa bara
já strax,
að
þetta er strax
komið
já Nei, ég var eitthvað að sýna hann lag, en hann vildi ekki hlusta það.
Nei, nei.
Það var með eitthvað rosalega svona róandi tónlist.
Já, hann vildi að vera rólegur.
Það er bara í sóninu.
Já, þú veist, hann hefði ekki vilja að ég myndi sofna, sko, ég verið alltaf að færa mig, sko.
Já.
Því að þorði ég ekki að anda þetta, sko, það var að gera andlitið.
Já, já.
Það var bara, don't move, don't move.
Maður skilaði alveg.
Og ég þarf alltaf að vera ykkur yði, sko. Já, það sé búin að taka eftir, ég er búin að fykta eitthvað í tásunum á mér
já,
og...
já, ég er líka svona
já, sko, já. Ég stundum spólaði hrattu við þetta nokkar bara svona til að sjá hvernig liturinn er og
eitthvað
og þá siti ég alveg kjör allan tíman og Óli bara alveg bara, þessi, bara eina sem færist í mér er bara fóturinn hérna
já, ég kannast við þetta sko
þetta er eitthvað, svona, það er stiða, ég veit ekki
nei, þetta er svona, hefur þú pröfað að spóla ekki þetta nokkar
já, já, já,
og þú ert alveg bara
Já, við veit, við gerðum einu, já, fyndi en, þú veist, en líka, en ég pælti, ef maður er heima hjá sér, bara upp í sófa, er með þannig líka, ég veit það ekki
Já, ég er eiginlega bara aldrei
Mér líka þess að ég er einn upp í sófa
heima ég er með kubb sem þess að þá mér alltaf, ég var svonum já. Sem ég reyndar ekki með núna
Svona fidget toy dæmi
Já,
já, já
Með svona, þetta er svona slökk og kveikið þekki
Já,
og svona...
já, já Ég hvernig Mér hafði sér alltaf verið of cool til að vera með hann
Ég sent alltaf að halda einhver, þú stundum erum við penna og ég bara svona flippa hann mega og þú veist það var ég bara til að sko
Síðan var ég oft í tíund, þú veist ég var í tíundabæk það var alltaf látið mig fá eitthvað svona drast svo ég geti haldið kjafti í smástund sko Þú veist þú líka ég og strákan er að setja saman einhverja íga hillur og
veist,
bara því að við vorum alltaf á ykkur yði og
Þannig að
ég og
þeir
Hyperfókus
Já, svona að það hefur áhuga einhverju Það var svona að fara já, það Það lokkar að reyna það Og
já.
Bara í rauninni heldur bara kjátti verð bara
já, alveg bara já, alveg 110% sko
Já, þannig þú ert bara með aðeinskvist Eða þess bara þannig þú veist
Ég er þetta ótrúlega satt Þá er ég nýbyrjari greiningaferli sko
Já
En ég held að það eru einhverjum vísindamann til að sanna það ég sé með þetta sko
Já, en ég meina Ég segi alltaf að aðeinskvist er bara góður Einmitt út af þessu hyperfókus sko.
En síðan er þetta líka rosalega mikið á mér ég, ég fæ áhugamál Hyperfókus á það Síðan
Já, út á borðinu Í tvær vikur
og Já Síðan næ ég aftur í það og setja aftur upp á borðið Og finn mér eitthvað annað
Já, já
Hvað eru fengið svona áhuga? Bara skateboarding eða eitthvað svona
Servietum
og... Nei, nei, já, servietunar Það voru sterkar sko Hérna Ég er nefnilega svo sérstakur Ég er eiginlega ekki meðnin áhugamál
Ok, mm. ok
En þú veist, núna er ég reyndar komin djúpt inn í tónlistina sko
Ok, nice, nice
Og ég geti sagt ykkur Ég geti sungið fyrir ykkur núna öll lögum með Latta að þetta er að eina sem ég hlusta núna úst, og síðan fæ ég alveg ógeða því
mm-hmm.
að fyrir ég bubba eða eitthvað svo leiðis því ég hlusta ekki þá ennska tónli sko.
Nei, en ertu þá ekki til ég að fara að læra á hljófæri eða svona gítara eitthvað
Já, það harmon ykkur
Já,
okay, það, er net, það er nett sko.
Já, finnst þið það
Já, ef sko, maður horfir að einhvern veginn kann það skilur
sko,
þá er það smá
Ég meina bubbi netta með harmon ykkur
sko. Hann er endar, hann það er eini hana. Maðurinn sem ég finnst púla harmon ykkur
sko. Það er sexy með harmon ykkur sko.
En ég, þú veist, ég er svo lúðalegt að ég kunni bara úst, Góða mamma, gefðu mér úst,
já,
Bara það
já.
Og síðan var ég alltaf bara að læra þetta lag Trekki, 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 trekk
mm.
Og há bara alveg nefndi þessu ekki lengur sko.
Nei, nei
Já.
Eða þetta í Danmörku sko
Já, harmoniku í Danmörku
Já,
já þannig varst alveg í smá tími í Danmörku
Já, já fjögur ár sko
mm. Já, ok
Talar þú við eitthvað gamla vinni það neða?
Sko, þetta æskuvinni minn sem bjó líka á Akran flutti í sama hverfa ég í Danmörku sko
okay. Næs
Þannig að það var alveg rosalegt sko
Já, kósi
Já, en annars, jú, ég tala eitthvað svona við þetta lið sko að, úst, sem bjóðu þarna í Danmörku sko
Já, já
En úst, þetta eru bara, ég tala ennþá bara af íslendingana, sko.
Já, mm. en ég fæ það alveg svona á þeir, þú sér ekki góða násmaður.
Já,
en hvernig var þá að fara til Danmörkjar að læra í skóla þar?
Hann er bara var alveg frekar erfitt fyrir mig, sko, því þetta náttúrulega var allt á dönsku og síðan er bara skólinn í Danmörku aðeins á undan okkur, sko.
Já.
Þannig að ég var eiginlega komin í, hvað, sjötta eða sjöunda bekkja starffræði í fjóruðabekk og ég kunni ekki raskat.
Nei.
Mm.
Þannig að, já, þetta var mjög mikil breyting, sko.
Já.
Og líka hjút skóli maður,
sætt. Já, það.
Já,
og geðu þetta. Er það ekki spennandi? Mjög finnst það spennandi.
Já, mér fannst það ekki, sko.
Nei. Erfitt svona.
Ég vil bara hafa það simpul.
Já, ég bara helst eitt herbyggi.
Já.
Og útgangur og ég get bara farið inn og út, bara.
Engin álma fucking sé, þú veist hvað að byrja
hann. Álma sé. Þangað fer ég aldrei aftur.
Mér er okkar svo mikið að sjá þessi álma sé núna, sko.
Já, við þurfum að fara þannig í skoðuna fyrir bara Já, Við komum til lakur
og
við leitum að Alma sé
Hvað er Alma sé?
Leitin að Alma sé Vloggi heitir það bara
Það er sick sko
Það er geðvögt
Og hvað, hvernig fórstu síðast í Danmörku?
Síðast?
Já
Er ég fór í sumar, þá
okay. Efna
fór ég að Coldplay tónleika
Já, Coldplay, já
Það nei, býtu, jú, ég fótti þetta, jú, Danmörkur í sumar, já
Skildur einn góðu
það? Fórum í Lego, já Ég er náði að panta mig pizza á dönsku, sko.
Nú, næs.
Nice. Yeah.
Hvað fæst þér? Annars?
Nei, 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 nei. Það er bara aðeins eitt hráðin sem fer á mína pizza, það er pepperoni.
Þrefald pepperoni?
Pepperoni, ég skil ekki pepperoni.
Sko. Pepperoni fucking gott, sko.
Svo sterkt, maður.
Ó, líka greifa pepperonið og sprettinu, maður.
Oh, ok, ok, greifin er fucking
gott. Litlu pepperoniðin.
Mm. Ég öfundi ykkur að hafa greifan sko. Það er eina sem er, sko, þegar ég fyrir Akureyri þá eina sem borðaði er bara fucking greifin sko.
Nei, síðan er líka svo hættulegt. Stundum bara fæ ég varla launa því að sko að því að ég get skrifað á mig svo satt í greifanum að því að yfirmenni minn er eiga.
Já, þetta er sama.
Já. Hann á, ég get alltaf skrifa á mig hana. Þetta er lífshættulegt sko.
Já, nice.
God damn.
Vá, það er skrítið.
Og líka ostastanginnar og þú veist.
Shit,
hver þarf Dominos þegar maður hefur greifa pítsu?
Ég myndi alltaf bara með greifa pítsu,
þannig að Dominos sko,
undar PS sko.
Já, það er tólulega skrítið svona að geta bara fara að borða og þú ert ekkert að borga skilju, þú veist, tekna sig, þú veist, að skrifa á þig.
Ég líður alltaf þannig, sé að fæ reikning í lok mánaðar.
Þetta er svona girl math, þetta er frýtt.
Já, það er svona, já, bara fer hérna.
En herri, við erum með spurningar frá hlustundum maður, við settum hérna á story.
Já.
Og það er komin nokkar. Er þetta sendum þetta svolítið seint, sko, ekki?
Jú, seint, það er bara morgun, sko.
En þetta er nokkar.
Já.
Herri, þjóð á 2024.
Jú, ætli maður stimplis ekki grænt þar.
Kíkja ekki á þetta?
Já.
Hvernig var, það fyrsta þjóðtíðin?
Já.
Hvernig var upplunin? Var það meira enn bjóstið, minna enn bjóstið, þú veist, crowd og svona?
Það náttúrulega voru allir annað, sko.
Já, það var hjút sem þetta í fyrra, sko.
Já, og hérna, þú veist, ég manilega bara mjög lítið eftir, sko.
Já, varstu á tjaldsvæði eða íbúð?
Já, við vorum félagnir í bílskúr, sko.
Okay. Það er þetta betra enn að vera á tjaldrónu, ég held ég myndi ekki neina að vera á tjaldrónu.
Það líka var bara rigning í fyrra sko.
Já, mitt.
Já.
Svo kemur hérna bara King Willy.
Rich.
Frá Stefáni, hann er mestari.
Stefán Atli maður.
Neha, já, það minn maður.
Hvað er að frétta nýjum þætt á trúðakastinu?
Já, hvenær kom síðast þáttur út?
Það var eitthvað bara fyrra. Hérna. Já.
Hvað var þið búin að gera marga þætti?
Ég veit það ekki. 13, 12, nei 14, 15
Fáa?
Já. Og hérna, við nefnilega höfðum ekki hugmynd um hversu stórt þetta myndi vera allt í einu bara.
Já.
Rústi, síðan bara allt í einu voru allir á Akureyri að hlusta á þetta.
Já.
Og síðan, náttúrulega Palli vel að mér lenti pínu illa í því að segja söguna með olíuoljuna sko.
Já.
Þið geti hlusta á þáttin bara.
Já, já.
Þú ekki að segja
þetta hér? Nei. Ég hvað þetta er þetta, getur þú sett með?
Ha?
Nú með hvað?
Ég held þetta sé þáttur eitt og hann heitir Filip og Berjú.
Ég er búin að hlusta á þetta, er svo langt síðan.
Já.
Búin að gleyma þessu.
En við erum að fara að byrja aftur á fullu. Úst, aðal ástæðan okkur, þetta var svona, okkur búin að svona löng betur nýjum þætti var út af stúdíóið var pakkað niður. Þannig að nú byrjuðu bara aftur með prompu og frækt sko.
Hvað er með stúdíu núna? Er þið bara heima hjá einhverjum með að...
Nei, þetta er í sama hús á sjálfanum.
Já.
Er
þetta ekki svona fyrir ungt fólk eða svona...
Jú, þetta sem þetta heitir PSA sko.
Já.
Og hérna... Og
Public Service Announcement.
PSA. Þetta er svona podcast stúdíu á Akureyri sko.
Já.
Það er PSA er einsku annað Public Service Announcement.
Já.
Ekki drekka krakkar. Það er svona Public Service Announcement.
Nei, hérna, og félagar er með þetta og hann keypti stúdíóið og ákvæði síðan sama dag að pakka sér niður. Litli þumbin sem þessi maður er.
Já.
Og hérna, og síðan þrýstu á hann að fá að taka aftur upp. Og hann náttúrulega, úst, að þegar hann ætlaði bara að finna nýtt húsnæði og fann þann svona nokkru mánuðum seinna. Og já, nú byrja bara aftur.
Nice. Yes. Fun.
Herðu, þú varst þann líka, var það ekki öðru podcasti fyrir?
Jú, með ég Alex. Og Alex Múletmann sko.
Já, það eru komin fleiri þætti þar ekki.
Er það komin fleiri?
Nei, það eru komnir, þið voru búin að gera hvað marga.
Fyrir það hét eitthvað
Grínbræður.
Hvað eru margir þættir þar?
Það voru ekkit sjálflega margir sko.
Nú, maður leiðast þetta væri.
Hann náttúrulega byrjaði með nýtt.
Já, trók.
Já. Nei, Alex byrjaði líka með nýtt.
Nú, já, Alex kom með nýtt.
Já. Ég farið þetta podcast.
Já, bíó, eitthvað, bíó held ég. Með hennar, hann klipti með
sinni.
Ægir, já.
Já.
Því miður að manna eitthvað hættir.
En hennar, Grínbræður, ég hlusta á það, hennar... Sýnum tíma, þetta er ekki alveg langt síðan núna.
Jú, þetta var í COVID, sko.
Já, þetta var í COVID. Já, ég var hlustað að þetta bara sko, kom út, sko, þá.
Þetta var bara svo mikið vesen, úst, ég og Akur, hann er Reykjavík.
Já, voru ekki að hringja alltaf.
Jú, við vorum bara alltaf á FaceTime.
Já.
Og takaðu bröddunar okkar í öðrum símum, að þú veist, eitthvað svoleiðis.
Já, já, já.
Og síðan sendi ég allt á Alex.
Já.
Og hann þurfti að klippa þetta allt saman og hann þetta var mjög mikið brás.
Já, já, já. Hún er líka bara ekki sömu tengingunni eða þetta tala í síma, sko.
Já, já, já.
Það var svona alltaf smá delay og
það.
Já, þetta er FaceTime skilur.
Já.
En það var alveg nær, það var svona gaman hlusta það sínum tíma.
Já, sko. Já þetta voru góða þættir sko.
Mm. Og mm-hmm. þið kynntust hvernig áttur?
Bara gegnum TikTok sko.
Gegnum TikTok, já. Geðut, já.
Hann að, já, Möllet kallinn, hann er geggjaður.
Hann er geggjaður. Mm. Er það myndi villi drekka bara brúnasósu á KFC í hálft ár eða aldrei fá sér hann aftur?
Æjæjæj, hérna...
Brúnarsósan er enda fucking góð.
Það sem ég er að segja. Ja.
Vá, ég aldrei smaka.
Nei, ég veit hver setti, ég veit hver spurði þessari spurningu.
Hverra?
Hver?
Er það ekki Isabella?
Já,
já. Já, já. Við sem sagt fórum að káu sé ég er.
Já, og varst að drekka sósa eða?
Nei, og hérna, og við fórum í bílalúguna og ég sem sagt glemdi að panta sósuna mína.
Já.
Að því maðurinn var ekki að skilja hvað ég var að segja fyrir sitt litla líf.
Já.
Og hérna, ég fór inn á staðinn, kipti mér eitt gos og stóra brúna sósu.
Já.
Og þetta var eitthvað vandala sem ég gert að því að það horfðu allir á mig bara eins og væri eitthvað að mér.
Já, örugglega eins og væri bara að panna.
Já, líka þú veist þessi pöntu gómin og svona fimm hausa dúkka svona fram úr eldhúsinu. Hvað er þetta að gera? Nei, en hver áttu spurningin? Hvort ég myndi drekka brúna sósu eða sleppa það að fá mér hana?
Já, bara drekka brúna sósu og káði sig í hálft ár. Þetta eru alltaf að færa að káði sig
eitthvað. Já, ok, ekki bara það.
Nei, þú veist ekki, ég er að segja þessna bara að myndi að fara að kafa sér.
Já, já, ok.
Mm.
Í hálft ár eða aldrei fá sér hann aftur?
Ég held ég myndi aldrei fá mér hann aftur.
Já, það er alveg ógæslega að drekka
hann.
Bara sko, hún er líka alveg stór sko.
Hvað gerir maður við hann?
Bara með röri.
Þú veist, ef maður er að dýfa kjúklingum honni?
Já, bara allt.
Já, bara horfir á hún.
Franskanar.
Já, bara horfir á hún.
Það er þetta svaklega kombo, franskanar og
að þurfa fleira að koma svo að lest sko.
Já.
Vita fáir að þessu.
Ég er að testa þetta.
Þetta er svona stoltsja fyrir mig. Ég man að pappi patta hann alltaf þegar ég var lítill. Og ég fekk alltaf að smaka og með bara fucking gott gott.
Nei sko, ég vissi ekki að það væri eitthvað þing.
Ekki?
Nei. Fyrir en ég fóði með palla félaga mínum á, nei hver, það var eitthvað annar.
Félaginn?
Bara einhverjum vini mínum. Þannig að fórum að KFC og hann panta sér brúna sós og dýfði bara öllu draslinu onni
bara,
og,
já.
Bara í einu?
Já,
í einu? Já, maður drekki bara draslinu sinni í þessu og getur.
Já, maður bara hellu þessu yfir allt.
Í raunni, já, þú veist, ég hef gert það með franskar alveg bara að hella yfir franskar og bara í það er.
Hversu stór er dunkurinn?
Hann er alveg svona.
Já, getur bara svona.
Þetta er alveg fata, sko.
Já, ok. En
svo hann alveg svona löng, sko.
Nice.
Það er alveg
sm Þetta er bara fittið.
Þetta er bara lífstíll.
Þetta er lífstíll.
Hvaðan kemur þessu bólur?
Hvað séu?
Hvaðan kemur bólur?
Veistu ekki hvað þetta er?
Þetta er sumaliðir fullur.
Já, þetta er bjartmar.
Þetta er bjartmar Guðlaugs.
Já.
Veistu ekki hvað það er?
Ég er ekki alki.
Þeim, ég er hræður.
Ég er ekki alki.
Já, ok. Er ekki hér þetta lag?
Jú, ég held að.
Heldur þú það?
Ég held að, jú. Sorry, drengi, sorry.
Ertu ekki íslendingur?
Jesus
Krist. Ég er ekki tengdur svona mikið í þetta sko, ég þarf að...
Já, það er að fara að hlusta á Íslandsum tónlist.
Þetta er svolítið ekki neitt, þá spurði mig, kom jafnaldur mínum daginn og spurði hver þetta væri á hendinn á mér.
Já, það, ég myndi definitely, það
var eitthvað... Mér langaði ándjóks, ná í stól og vera bara með glæru kynningu fyrir hann. Þú ert ekki íslendingur.
Þetta er samt alveg sko, út af jafnaldri, sagði það. Sko, þetta er eiginlega bara svolítið hvernig foreldrarinn sýndu, þetta laddi náttúrulega eldri, skilur við. Og þú veist, ef það var ekki kynnt þetta fyrir þessa krakki, það var þetta ekki inn í þessu, sko.
Já.
Ég held ég sá þetta bara rúf bara sín tíma. Það var ekki rendu sín alltaf,
þú veist. Jú, jú, einhvað, en þú veist, en ég maður bara pappi síndi mig bara fyrir YouTube drasli, sko. Bara endalvist að einhverju svona.
Já, ég var alltaf að horfa á hennar sýninguna laddi 60.
Já, og ég horfði hann
líka.
Aftur
Nei,
en vilt eitthvað, er þetta svona einhverja pælingar? Bara svona,
já,
eða staði eða eitthvað?
Mér langar núna að setja einhvers þar annar staðar en á hendurnar sko.
Já, fætuna eða eitthvað svona.
Já.
Er þetta ekki með neitt á fótunum með?
Nei.
Næsta er mér verið nefnilega fætunum sko. Ég er alveg svolítið bara svona, það er einhver skrítið við það. Ég veit ekki okkur, að setja á fótinn og þú ert alltaf í buxum
einhvern. En herri, ég fór til tattoo artistum daginn og hann sagði mér að það er Íslendingur sem fór á tattoo stofu á Íslandi og fekk sér hvar er Valli, þú veist, í spöngina, skilvum.
Mm.
Þetta er eitthvað fyndnasta sem ég hef heyrt.
Ah, þetta er eitthvað fucking vond að tata
þess hana.
Shit.
Það er alveg rú.
Bara milli, milli raskins og í, það var ógæslega maður.
Svo þetta rakaði aftur aftur til að sjá, veist.
Já. Herri, ertu í alvörunni með Latta og Óla, Ólaf úr nætuvatni tattu á hendina þína?
Nei, þetta er sem sett bara svona limmiðar sem ég set alltaf á mig og það er henni að labba út úr húsinu.
Að hverjum degi bara?
Ég get
þetta er svona svo tyggjópakka annað tattúin.
Úkisla flók.
Já,
ég getur staðfest, ég er búin að poti í þetta.
Já.
Þetta er á hendina.
Sjáði.
Nei.
Já,
þetta er ekki að fara.
Djöðlar að finna það, ég myndi svo.
Expose að sjálf að beða það.
Herði, er Edsi og Willi Sún?
Edsi og Willi, hei, já, bókamál.
Bókamál?
Já.
En hvað er hann að tala bara kallað upp í nei,
í tattú, félagðir.
Í TikTok, hann náttúrulega lögunum núna, svolítið.
Það væri eitthvað að gera lag með Edsa, sko.
Já.
Náttúrulega, sko, mér langar ekki eðla mikið að gefa út bara eitthvað svona grín plötu.
Já.
En samt ég veit ekki hvernig fólk mun taka í það í dag, veist, þetta er bara, mér líður alltaf eins og hver einast íslendingur er að segja mér samalagi, sko.
Já,
mm.
Nema Bubbi.
Nema Bubbi, já.
Alltaf bara.
Þú veist, eins og jafnaldrar okkar og svona rappar í dag.
Já, svona autotun.
Já. Mér finnst þetta, þú veist, ég hlusta mikið svo tónlist, eins og Daniel, mér finnst hann geggjöður.
Já.
Þannig að ég hlusta mikið þannig tónlist, en þú veist, þetta er allt farað svona hljóma bara eins, skiljið.
Þetta er allt sama genera, sko.
Já,
ég er alveg samanlega, margt að þessu er alveg fínt, sko, og
já,
gott,
já.
En já, allt sama, einhvern veginn, alveg satt, sko.
Þannig myndur við alveg gera eitthvað öðru þessi í grínplötunni, eða svona...
Já, mér langaði svolítið að bara gera bara eitthvað svona stemningsplötu, sko.
Latta stæl.
Já.
Aðeins öðru þessi.
Já, svona, þetta er svona grín og djamplata.
Já. Mm.
Það var það sem ég langar að gera, sko.
Þú og Keli tóku lagið í hófuna ekki um daginn.
Jú, alveg rétt.
Já.
Hvernig var það?
Með Frikkadór.
Já,
emmitt. Þetta var rosalegt og greið frikkið minn. Sko, við komum upp á honum í gríni. Það erum við ekki að taka lagið mér eftir. Jú, hvað laðið ég taka? Bara, úst, við byggumst alltaf að það myndi bara að segja nei.
Já.
Og þá sveði það ekki bara að taka sjómli, lístu vel að það.
Já.
Og þá, hann var búin að kynna okkur hann á svið og við komum hana og hérna, og síðan hérna, kemur ykkur kerfispilun, þannig að virkar ekki
shit,
að tengja iPadir hans, eða spjaltölun hans.
Já.
Þannig að hann greiði maðurinn þarf að spila þetta á gítar, náttúrulega sjómlega, býna að spila það á gítar.
Já.
Bara svona eitt af þessum fáum lögu sem hann er ekki að spila gítar í, sko.
Já.
Og hérna, þannig að við erum bara að syngja, syngja, anskutin, hann að fór alveg með. Hérna,
voice crack.
Já. Þannig að við erum að syngja, hvað segir þetta, akústik?
Akústik sjómli.
Akústik sjómli.
Já.
Upp á sviði í hófi.
Shit.
Hvað er margir að horfa? Svona, mjög margir það?
Þetta var allan ekki fullusalur.
Nei.
Sko.
Og margir löpuð út.
Nei. Já, alveg pottið, þeir eru nefnin okkar herrið, þetta er búið. Það er lífsverist, en hann er Frikki Dór, hann er bara... Æ, ég fraus maður, ég verið að horfa þókuna hérna og...
Já,
ekki stress sko.
Já, hvað, hérna. Já, þetta til var... að sóna út sko.
Já, en þetta var skrítið bara... ekki.
Samt þetta var mjög skrítið
sko. Frikka Dóra upp á sviði.
Já,
maður átti
alls ekki vona þegar félagar maður segir rímann og spyr hvort því nenni að vera kynnir í söngakjarni í Vaffum og...
Já.
Ná, úst, já.
Já.
Hérna...
Hver var hann í söngakjarnina? Söngakjarnina minna.
Hann er stóla að fara með mér. Jú, hann vinnur með mér. Hann heitir Aron.
Aron, já.
Já, hann er flóttu kallinn.
Þetta er aðal keppnin búinn, hann að söngu keppnin framskóla.
Nei.
Hún er ekki fyrir en... Hún er ekkert um þessu ári.
Ég veit ekkert hvernig þetta er sko.
Býtu, var þetta svona keppni fyrir það?
Ég held
ekki.
Það var alltaf svo leys allan self-hósi, kannski var þetta bara einhverjur eitthvað. En það var alltaf self-hósi svona undakeppni, hverju fara í söngu keppnina,
Hlýtur það?
Ég veit það ekki sko.
Nei, það voru margir þrjusu söngvarar annað maður.
Já.
Og Aron, hvernig lag var hann með? Var hann með rock eða var hann með eitthvað svona rólegt eða? Var hann einn á sviðinu?
Hann var einn á sviðinu kallinn sko.
Var hann með gítar eða?
Nei, ég man ekki hvað þetta lag heitir.
Nei, hann var bara að syngja einn
mjög.
Já, ég skil. Það
er svo cool að geta að sungi sko.
Ég veit það.
Ég var ekki, ég er Anders, ég segi þetta, ég er búin að segja það svo oft. Bara líka í podcasti, ég er auðvitað sem að fara í svona song sing lessons.
Já, það.
Svona læra að syngja bara.
Já, ég kem bara með þér í
það. Já, því tveir bara.
Já.
Erst, ég held ég myndarlega þóra eða það væri bara kennari sem ég bara kenna mér, sko.
Já.
Það mér er stæðlega svolítið vandrar að syngja, sko.
Já.
Grínast.
Ég bara... Já, en þú veist, það væri bara svo nett að geta bara, þú veist, ef þú, þú veist, það er gaman að semja texta og, mm. og bara ef þú getur sungið á ja. Það er fann geðvegt
ég veit það
húst. Og ég er sko falskar en allt
ja. En hvernig þorður þú að fara hann upp á svið og syngja frá fólk, var það ekki alveg ókslega erfitt eða?
Nei, mér var alveg sama sko.
Aha,
þú veist, ég er bara spenntur að hafa að syngja með frikkatár sko. Það eru margir sem dreyma það sko.
Já, já. En svo er líka bara mitt út að sjómli þú veist, ef þú þekkir textan líka ég held að segja
það kannski ekki er mjög erfitt að ég veit það ekki ég, bara segja eitthvað,
sko. Ég tók sveppapartinn sko. Þannig að Keili tók blöð sér var bara náttúrulega frikki frikki
já, einmitt.
Mm. Þetta var geðveikt samt sko.
Já,
það er trú hís
og líka bara svona maður, ég sóna, ég labbaði sviðin og þú veist því að ég og Keili þurftum að standa þannig held ég í svona góðar 10 mínútur
mm.
upp á sviði að tala við fólkið á meðan hérna frikki var hann að laga þetta sem gafst hann upp og bara hann á gítarinn skiljið
mm-hmm.
og hérna þetta var vandræðilegt sko.
Já, hvað fór það að tala bara...
Ég mann það ekki einu sinni þetta var bara, þetta er einhverju blakk á því hjá mér sko.
Þann, ég hefði heilt frikka sjálf að tala hann var einhverju vitali og þá var, mm. sagði hann þegar hann var í, var ekki veldi í Vestlú þá var hann fengið til að vera á svona söngkeppnum og vera kynir og blaðra mm. í einhverja marga mínútur bara þess, til að drepa tíman eða einhver svona gerist
já,
og það var að geta að vera bara Já, það er ekkert á dagskráni en ég þarf hérna að þessa blaðra
Búa til eitthvað umræði
Já, og gera veif Eitthvað svona, fór eitthvað svona þess að
Nei, ég hérna Ég var pínu leiðilegu Kelan sko Hann byrja að syngja
já, okay.
Lag
já.
Eftir frikkadór
mm.
Eitthvað skál fyrir þér held ég
já.
Nei, skál fyrir þér, jú, hættar það
ekki
Já, og hérna Og þá sagði við hann, Kili, hvað hérna, hva maður syngar þetta lag? Það fyrir ekki upp dór sko Fara ekki bara að leifa og honum að syngja það
Já Og fór allir að hlæja, voru allir bara
Já, það er allir mjög gaman
Þetta er í stemmingu
Já,
geðvægt
Þetta er fínustu stóla sem við erum með
Þetta er ekki fínustu stóla sem við erum með Þetta er ræðilega stóla
sko Þetta er rosalegt sko
Vistu þetta þægilega stól?
Ha?
Vistu þetta þægilega stól?
Nei, minnst það svo skrítið Mér líst þannig svo að ég sé að sitja á trampol
Hann er mjög skrítið sko
Þetta er ekki að, já Þetta fengi ég nýti markinn
Já, verðum fá okkur betur stóla sko
Nei, nei, þetta er
fín Þetta er
antík Þetta er antík
Þetta
er antík Vintage sko Ertu með þetta upp á vegg bara eða ertu með bara
bunga? Upp á vegg? Hvað meira hann?
Veistu hvað ég gerði sko þegar ég var full on í þessu þegar ég bjóði á Selfossi þá þannig að boraði gutt og setti króka í og þannig að út um allt herbyggjum mitt eða þú veistu á eir vegg Marstu þetta
því? Jú, ég
með bara vegg þessi á bara svona plötur bara yfir rúminu mínu
Mér leit bara að gera ekki allir það?
Nei,
ja, ok
Ertu bara með bunga?
Já, ég bara með einhvern stafla sko
Þetta var svo geðvett, þetta var bara svo cool
já,
Það
já.
Var bara vekkur í þakin og bara fullt af plötum
Það var vel gert í veginni
Ég fór líka alveg bara framkvæmdi sko Ég fór í bíkó og kefti mig króka og byrja að bóra og bara, ég bara, með leiðan svo man
Ég reyndi að gera þetta sko Ég, þarna, náði ég kennara tyggjó
Já Nei, það virkar ekki sko Nei. Og það er líka bara stór hættilega fyrir plötuna sko
Þetta var líka bara beint fyrir ofan rúmið mitt sko Það var svona við veggin sem er svona upp fyrir rúmið mitt sko Þannig að ég vaknaði sem þetta var plötur í hausinn
Það var mamma henni pappi ekkert bara Þau bara leiður að bóra eins og vildi bara inn herbyggingin
Mitt herbyggi sko
Já en þú veist ég, Getum ekki bóra í eitthvað rafmagnsdæmi
Þetta voru bara svona Hvað heitir þetta? Þetta er bara svona þunni veggir
Já, já, þetta er ekki steypa
Nei, þetta er ekki steypa sko Þannig er ekki mál sko
Hvað heitir þetta?
Víðar Spúnaplötur, nei
Já, eitthvað þannig Drywall
Myndur þú vilja að fara í smíðin eða eitthvað svona
Ég reyndi það
Já Og
Já þú veist ég Mér er nenni ekki að læra það sko En ég er til að bara gera það sko
Já, já, já Ég er nákvæmlega sama
Já
Sko ég er að klára skóla núna Og ég er að láta því bara Ég nenni alls ekki skóla
Aftur
En mér langar svo fokki mikið að læra bara að byggja pall Nei, hvað, sko?
Ég getur gert það veist, ég, bara, getur, learn by doing,
getur alveg gert það En veist, það var líka alveg gott að hafa þetta knowledge sem er veist, efnafræðin og alltaf að, og til að vita hvað er hvað einhvernig svona.
Efnisfræðin já.
Já, það er eitthvað svona
dot,
og líka einhver svona lita fræði fyrir malingu og hvað Það er gott að kunna það
já.
En fokka, ég nefnir ekki að læra þetta sko
Nei.
Ég fór fyrst í það, marstu
Já, ég maður þetta einra ár kom með tösku og eitthvað, smíða eitthvað
Ég tók einhver mánuð í húsmið
Og ég var bara, oh shit, hann er að fara meira meðlinn í
það Nei, þetta var alveg gaman
Já, já, já
En svo var ég bara svona Já, en ég vilt samt að hafa stúðent Eða þú veist, einhvernig svona
Þú getur gett bæði
Já, veit það, þá tekur lengi tíma
Já,
já Ég sem já, ég er
reyndar
eiginlega
að gera núna
Já.
Og allir útskrifaðar núna
Þetta er gott nám
Allir útskrifaðar
Held það
Ok Með stúdent
Já.
Sveina eitthvað
Sveina En hérna Já Keli Er hann líka smiður?
Hann heldur það Hann er svona skítamixari
Hann heldur það
Já, þú veist, neina, hann er ekki útskýrað svo smiður.
Það er svona oftast bestu smiðin, sko.
Já, ég veit það, sko. Maður retta sér.
Það þeir gera bara sitt, sko.
Já, já, já.
Þeir eru ekki taka farið teikningum, þeir bara, er þið, við greiðum þetta bara.
Já. Ég eina smíkana smíða ríka heilu, sko. Ég langa að búið til business, íka samsetning villa.
Ég myndi alveg. Finnst þið gaman að gera það?
Já, ég finnst það mjög gaman, sko.
Shit, maður.
En stundum á ég til bara með, þú veist, að missa vitið, að þetta er ekki ganga hjá mér, sko.
Ég hef með svona hillur heima og það eru allar eitthvað skakkar, sko.
Ég tók brjála skakkar um daginn, ég var að byggja svona risa komoðu.
Já.
Og ég bara, fuck, ég getur bara einn. Og bara risa komoðu og svo var ég búinn og ég bara, þetta er eitt af þessu skakkt. Og það átti ég að taka þetta aftur sundur og setja þetta saman. Og ég var bara, ég tók trillingskast, sko.
Já, ekki trú að því.
Já.
Ég ætla bara að láta mínu að skakka, sko.
Ég bara, kærasta mín hefði aldrei
leitt
mér.
Já.
Hvernig varstu á leikskóla?
Nei. Á leikskóla?
En hvað er svona framtíðinu þér? Er þetta eitthvað búin að pæla því?
Mér langar mjög mikið að fara í kvikmyndaskóla í Danmörku.
Já, gaur, gerðu það. Það er sko, awesome. Það er awesome.
Já, ég nefnilega var ekki villið net og gerði hann það ekki.
Hann fór í leiklistanám.
Hann fór leiklistanám
í Danmörku.
Í Danmörku,
já, minna,
já. Já, já, já.
Hann er alveg, hann er
góð dönsku. Sprenglar í dönsku, sko.
Já, já,
sko, ég hef farin að verða. Ég var alltaf eitthvað, ég hata það dönsku og alltaf þetta, en ég er sko búin að vera að heyra þú veist, frá fólki sem er að læra í Danmörku.
Já.
Það er bara, þú veist, sumir eru að fá borgað fyrir að læra, sumir eru bara komið plús, bara vera að læra og vinna eitthvað smá, þú veist.
Já, já, já.
Ég myndi,
það er allt svona voða þær
að sjóma þetta. Ég myndi læra sænsku fyrir eitthvað, sko.
Akkurru?
Ég, þetta er mjög... Ég elska bara Svíþjóð, ég held að sé bara oftar sem fer til lands, veist þú, ég hef oftast farið til Svíþjóðar. Já, þá fer ég í Svíþjóð.
Það er ekki blæra að vera betri frisbeególvellir í Svíþjóð.
Jú.
Jú, það ekki.
Jú.
Og ég kannski gera þetta í Svíþjóð.
Nei.
Er þið hvað frisbeega?
Já, eitthvað smá, sko.
Já, það er fucking góðar vellir og akkur eru hirt. Ég hef ekki prufa,
maður lóka svo prufa. Ég er geðvikir.
Já, við erum prufa. Já. Þeir eru flottir, sko.
Já, mjög langir.
Þeir eru samt rosaleg fjallganga einn annað hjá háskólalóðinni, sko.
Hann er svo fucking góð völlur, sko.
Já.
Við þurfum að fara að spila það.
Já, gaur. Roadtrip.
Ég tók með Matti.
Já, já, já.
Tökum Villa með okkur.
Ég fór með Matti annað síðast. Já, já. Það er ekki tveir völlur, sögðu.
Já, tveir völlur.
Einn í hvað? Fagla skoði? Nei, hvað hefðu?
Vagla skoði.
Vagla skoði.
Vagla skoði.
Shit, sagði Fagla skoði.
Vagla
skoði. Já, það er nett.
Já.
Hann er ekki á Akureyri
það. Nei, hann er utan.
Já, já.
Fyrir mér er, skilur við, komum til Akureyri það er basically
allt same shit.
Já, og alveg eins og fyrir mér, þetta er allt Reykjavíkur.
Já, þetta er alltaf
líka fyrir okkur, þú veist, þú sörfum syngar og segjum bara, við erum Reykjavík bara.
Já.
Kópavogur er alltaf Reykjavík.
Þetta er allt sama shit, sko.
Gæðir, en þannig, hvað í kvikmyndaskólanum myndir vilja vera, þú veist, bak vélina í tækninni, myndir vilja vera directing, myndir vilja handritaskrif, myndir vilja vera bara framleiðslu?
Bara já.
Ég veit það ekki alveg. Mér langar líka alveg að vera fyrir fram að myndavélina, sko.
Ok, þá ertu að fara að leika hann.
Já, ok.
Já, já.
Þá ger ég það frekar kannski.
Já, já, það er líka í einhvernum kvikmyndaskólum, sko. Eins og í kvikmyndaskóla
Íslands. Það er alveg kvikmyndaskóla sem snert á öllu, sko.
Já, já.
Þar þú getur farið, þú veist, að læra aðeins um leiklist, aðeins og kunna vera aftan og direkta og skrifa.
Það er líka mjög mikilvægt að vita hvað hinir er að bralla með að þú ert að bíða fyrir fram að myndavélina, skilur.
Það sofna.
Ha?
Það sofna.
Já, ég er svo þreyttur, sko, það er ekki svona eðlilegt. Þessi borg, hún er bara tekur mér alla orku, sko.
Já, það er svoleiðis.
Já, ég var í smáralindin á hann, ég held ég myndi að láta lífið að þenni.
Já. Sko, ég er búin að búa í bænum smá tíma, maður er ekkert að hangi smáralindin, sko.
Nei. Nei,
en svo venst þetta líka fáránfljótur flytninga, sko.
Mm.
Það þú lærir á allt, einhvern
veginn. Já.
Og þú veist, allan í manns, þegar flytninga fyrst, þá var ég bara, hvað ég fokkan mér að gera, sko. Þetta var bara hræðilegt, sko.
Æ.
Já. En eru ekki bara að fara að segja þetta gott?
Ég held það sko, ég þarf að dríma á Selfoss.
Það er hann að vilja sopna hérna.
Já, það er hann að sopna sko og hérna, menn er líka bara reiðgæður, maður þarf að fá sér einn afréttara og svona.
Já, afréttara.
Já,
það er gott sko.
Nei, ég segi svona.
Að banna að blanda þessu, að stóð þannig sko.
Já, banna að blanda præminu sko.
Já, en eftir með einhver tips fyrir fólki en að bara TikTok. Hvernig er að vera á, já, TikTok tips.
TikTok tips.
Eða bara, þú veist, hvað eitthvað svona sem þú, þú veist, ertu kannski eitthvað svona, ég tek mér ekki of alvarlega, eitthvað svona bull.
Óli, já, ok.
Nei, tjók. En sumir er svona að fara eftir
ykkur. Þú tala við gæja sem Eirík Fjala á hendinni, sko.
Já, ég held að hann sé nú ekki með eitthvað svona djúpt
hérna. Nei.
Ekki takkur of alvarlega, fá okkur bara tattu og...
Vertu þú sjálfur og ekki hlusta á haters.
Já, kommentin.
Kommentin.
Bara ekki lesa kommentin.
Það er alveg rétt.
Það slepptu þig bara.
Þá er þetta cheesy, það er alveg rétt sko.
Já, það er rétt.
Ég forðast eins og heita hann eldin að lesa kommentin mín sko.
Já, það.
Já, mér finnst það svoleiðið veikt.
Já.
Eða samt ekki, ég var alveg gaman að þessum stemningsmönnum sem eins og Palli Syngur og...
Já, hann er gekk. Geir, hann er
legend. Hefur þið hitt Palla Syngur?
Ég veit hver Palli Syngur er.
Geir, þú var að segja, hann er búin að kommenta hjá okkur. Allt, hann er meistari sko. Stundum þegar hann kommentar ekki, þá var ég bara, hvað er Palli Syngur?
Hann er dáinn.
Palli Syngur er bara nýji Hugo sko.
Já, 100%.
Já, það er spennandi að sjá ekki heimildarmynd um hann sko.
En er takk hérlega fyrir að koma.
Takk hérlega fyrir að koma.
Takk hérlega fyrir að fá mig bara.
Við sjáumst einhvern tíma.
Fjögur ár.
Sjáumst þetta fjögur ár aftur svo. Takk.